Selamat malam sih biasanya kalau bikin rekaman, tapi agak aneh sih siang-siang gini kan, ya menjelang sore bikin rekaman gak kayak biasanya. Karena biasanya kalau mulai bikin rekaman itu sekitar jam ya di atas jam 9 lah ya, jam 10, jam 11 sampai tengah malam gitu baru mulai bikin rekaman. Karena emang biasanya kalau udah malam-malam gitu kan udah mulai gini ya, apa namanya, mulai aktivitas mulai dikit tapi pikiran mulai banyak, biasanya kayak gitu. Ya cuma itu kenapa ya, kepikiran aja jam jam sekitar jam 4, jam 5 sore gini pengen bikin rekaman gitu. Tapi belum ada bahan mau dibahas ya. Mau bahas yang kemarin, masalah mental, capek kali, ntar ini jadi rekaman isinya masalah mental mulu kan ya. Ya walaupun masalah mental dari yang rekaman terakhir kemarin juga belum bisa dibilang kelar-kelar banget, karena ya masih ada bekas, masih ada sisa. Nggak mungkin lah semua itu langsung hilang, bet ganti bulan langsung hilang semua kan juga enggak. Cuma ya nggak separah yang kemarin. Jadi setelah kemarin terakhir bikin rekaman ya, itu tanggal berapa sih aku lupa ya, tanggal segitulah pokoknya, akhir-akhir bulan kemarin kan lagi gila-gilanya tuh malam itu. Jadi boleh sedikit cerita kalau malam itu tuh for the first time aku ngerasain depresi yang wadaw, yang gila lah pokoknya lah. Kayaknya kalau dibandingin antara rekamannya sama yang kemarin, kerasa lah pasti bedanya kalau orang yang bisa memperhatikan. Kayak kemarin tuh emang wonderan moodnya lagi sedih banget gitu kan, terus pusing, terus banyak beban gitu. Masuk bulan baru ini ya udah mendingan lah. Kemarin itu bener-bener waduh gila, depresinya gak main-main gitu boy. Aku beneran baru ngerasain gimana rasanya tertekan. Kayak ruangan yang ini berapa sih, kayak sekitar 4x4 atau 5x5 lah ruangan kamar gue tuh, kayak rasanya sempit gitu. Apalagi kan ini kalau mau dibayangin sedikit ya, posisiku itu apa ya, meja komputer nih, ini ada di pojokan sudut kamar lah istilahnya, sudut kamar gitu. Itu makin kayak tersudut deh itu rasanya dalam kamar gitu. Padahal ya sebenarnya kamar gak sempit-sempit amat juga, luas gitu, tapi rasanya kayak masih kurang luas sih, kurang lega rasanya. Terus duduk di pojokan kamar gitu kan sambil rekaman waktu itu. Terus sebelum rekaman udah sempet self harming dulu ya. Di malam itu for the first time aku self harming. Saking depresinya, saking enggak tahu mau ngapain ya kan, enggak ada teman cerita juga waktu itu, aku ambil lah apa ada alat apa kayak di depanku waktu itu. Terus mulai gesek-gesekin ke tangan gitu. Yeay, lecet sih. Sampai sekarang bekasnya masih ada. Malah jelas banget sekarang, kayak kelihatan banget tuh bekas lecetnya sampai sekarang. Ya, itu rekaman yang terakhir, aku lupa sih tanggal berapa ya Allah. Habis itu aku waktu itu apa ya, curhat masalah mantan. Iya, aku ngerasa waktu itu masih bersalah banget sama mantan karena kurangnya kurang ajar sih. Gak bisa apa ya, gak bisa jadi cowok yang seharusnya waktu itu. Terus kelar bikin rekaman waktu itu, langsung dah aku VN ke mantan, minta maaf dan segala macam. Ya tanggapan dia cuma, udah kamu gak apa-apa, kamu gak ada salah, ada bla 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 bla, udah maafin aku, udah aku maafin, terus bla bla bla, terus lupain aku gitu. Anjing, hal pertama yang terpintas di kepala aku ketika dia bilang lupain aku adalah goblok. Goblok sih sebenarnya. Ya aku tahu maksud dia tuh baik, maksudnya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Cuma pemilihan katanya aja yang sebenarnya aku malah waktu itu kepikiran pertama kali tuh goblok, karena itu nggak sejalan dengan prinsip aku waktu itu. Hakikatnya manusia tuh nggak akan semudah itu melupakan gitu. Oke, kamu ada short term memory, ada long term memory, di mana kalau kamu habis naruh barang gitu kan, terus kamu lupa, berarti short termmu yang bermasalah. Atau misalnya abis dari kejadian masa lalu masih jauh gitu, masih misalnya waktu TK kamu ingat dulu kamu pernah nabrak pohon ini, Atau kamu pernah ngapain waktu kecil dulu? Kamu masih inget, berarti long term memory kamu bagus gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kan ini kan mantan ya ceritanya. Berarti kan secara nggak langsung dia pasang ini, pasang kayak landmark gitu di kepala, pek ya. Long term memory ini berapa tahun yang lalu kan. Sampai sekarang tuh pasak itu, landmark itu masih ada gitu. Mau cabut juga kayak lu cabut Monas kan gak segampang itu gitu. Waktu dia bilang, udah lupain aja aku, wah anjing. Agak gimana gitu ya. Ya oke, maksudnya waktu itu kan juga aku agak sedih juga waktu VN dia waktu itu. Jadi dia tau lah sedihnya gimana, terus dia maksudnya mungkin coba menenangkan aja, cuma caranya mungkin ya kalimat yang dipilih yang kurang pas buat aku waktu itu, karena nggak gimana ya, orang orang Indonesia semuanya, orang yang pernah belajar, terutama orang Indonesia mungkin ya, itu tuh dari pertama kali dia belajar mungkin dari SD apa dari TK itu nggak pernah ada yang perintah untuk melupakan gitu. Kita dari dulu dari kecil perintah mengingat, menghafal gitu. Oke, sekarang hafalin rumus ini. Oke, sekarang kamu hafalin teks ini. Oke, kamu hafalin pertumbuhan manusia kayak gini. Gak ada dulu kita suruh ngelupain. Sekarang suruh ngelupain dia. Gak bisa, kecuali aku amnesia gitu, kecelakaan, plek, hilang ingatan semua. Oke, hilang, baru bisa lupa gitu. Nah, wujud manusianya aja masih ada, apalagi kenangannya kan ya. Aku mendetil tuh kalau ingat masalah. Ya walaupun gak sampai tanggal, sampai jamnya juga, cuma ya inget aja dulu. Oh, kayak tadi pagi sih aku, tadi pagi kan, tadi siang itu kan ke kampus, terus masuk ke ruangan. Nah, tiba-tiba tuh inget, oh dulu pertama kali aku duduk sini, dia duduk situ, terus aku inget waktu pertama kali ketemu, pertama kali ngobrol gitu kan, inget semua. Terus di kampus, di ruangan yang hampir sama, kan cuma pindah sebelah. Oh dulu dipindah sebelah ini, di ruangan ini udah jadian, maksudnya udah sayang-sayangan sama tuh orang. Terus duduknya sebelahan, pegangan tangan gitu-gitu masih inget cuy. Gak mungkin semudah itu lupa. Terus pokoknya di ruangan itu banyak cerita lah. Pernah waktu itu berantem ya kan, malamnya berantem, terus paginya kuliah duduknya sebelahan. Masih inget tuh waktu itu. Itu gak ngomong-ngomongan tuh dalam ruangan tuh. Dia menjaga es batu dingin tuh, masih inget banget. Suruh lupain juga gak mungkin, karena gini, ini satu satu kalimat yang bagus ya, bisa dijadiin prinsip kalau orang mau gitu. Karena gini, sesuatu yang datang itu gak akan pernah menggantikan apapun yang telah hilang, karena kenangan punya porsinya masing-masing gitu. Ini gak, misalnya ini aku udah putus nih sama yang dulu, misalnya pun aku sekarang dapat yang baru, itu gak akan menggantikan dia yang dulu gitu. Dia yang dulu mantanku itu masih ada dalam kenangan. Gak mungkin hilang begitu aja. Mungkin iya aku dapat pasangan baru, tapi kan feelnya pasti beda. Gak mungkin sama kayak yang dulu gitu loh. Pasti cara sayangnya beda, cara perhatiannya beda. Itu kan setiap orang kan beda-beda. Kita kan terlahir dengan ciri khas kita masing-masing gitu. Karena itu suatu yang datang tidak akan menggantikan yang pernah hilang, karena kenangan punya porsinya masing-masing. Ini berarti kalau aku misalnya dapat yang baru pun, dia punya slot sendiri ntar di ingatanku. Ini slot yang ini, si cewek yang ini nih. Oke, dia punya slot. Tapi slot yang sebelahnya, yang sebelumnya juga gak hilang juga, aku masih ingat. Makanya dari itu waktu dia bilang, udah lupain aku anjing, enggak, tidak semudah itu Ferguson. Lupa itu menurutku gimana ya, lupa itu mungkin secara arti kalau kita tidak sengaja, misalnya kita nggak sengaja lupa naruh barang, oke, itu emang kesalahan gitu loh, emang salah kita karena kita lupa, kita nggak ingat, misalnya kita taruh pulpen di mana, gunting di mana, kacamata nih paling sering taruh kacamata di mana, itu kan lupa. Tapi kalau secara sengaja kita mencoba melupakan seseorang itu pedes. Itu kejam sih, itu bukan sesuatu yang salah lagi, itu kejam sih. Karena gini, secara harfiah kita gak akan bisa bener-bener bisa melupakan seseorang secara literally hilang dalam ingatan tuh, enggak, kecuali memang kita hilang ingatan bener. Jadi kalau kamu memaksakan untuk melupakan seorang itu, pertama itu gak mungkin, Kedua, kalau beneran itu pedes, itu kejam. Bayangin aja kayak misalnya nih, kan kita nggak bisa nih ngelupain orang bener-bener sampai lupa, sampai nggak kenal gitu kan, nggak bisa kan ya. Misalnya nih ada yang bener-bener bisa tuh kayak gitu tuh, sampai bener-bener lupa gitu kan, sampai siapa lu gitu kan. Terus misalnya udah lama nih nggak kontekan, terus tiba-tiba ketemu kan, misalnya di mana, di kafe lah atau minimal di Indomaret lah, di masa yang sudah tidak masa pandemi, karena kalau masa pandemi kan pasti kayak masker kan, nggak kelihatan mukanya. Tapi kalau udah nggak pandemi kan kita udah nggak pakai masker, kelihatan tuh ngaset. Satu orang inget nih, kamu kan dulu si ini ya. Tiba-tiba yang satunya yang udah lupa ini bales, kamu siapa? Waduh, kan sakit tuh ya. Lagi membayar nih depan kasir nih. Terus, kamu masih inget tau gak? Aku dulu, dulu kita satu sekolah gitu. Nah, terus yang satunya yang udah lupa, kamu siapa ya gitu. Kok aku gak inget kamu gitu. Kan sakit bro rasanya, kayak tertusuk gitu ya. Yang satu masih ingat nih, mau coba membangun pembicaraan, bicaraan yang bagus gitu kan. Mungkin dari situ bakal berlanjut kemana kita gak tahu. Tiba-tiba yang satunya, siapa gitu. Aku gak ingat ya. Kan sakit. Maka dari itu memang pada dasarnya tuh, kita gak bakal bisa yang namanya melupakan gitu loh. Gimana caranya coba ngelupain orang? Susah. Bahkan mustahil loh kata aku. Ya udah gitu, coba gimana pikirin caranya. Karena gini, setiap hal yang terjadi dalam hidup, baik itu hal yang minor maupun mayor, yang sengaja kita buat memori itu atau gak sengaja terjadi, itu pasti akan kita ingat. Pasti adalah tersimpan dalam memori otak kita, walaupun kadang-kadang kayak cuma sekilas-sekilas, sebayang-sebayang gitu. Kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang ingat sedikit gitu kan. Kadang-kadang ya ada yang kayaknya, tapi sebenarnya ada di alam bawah sadar kita tuh, ada kalau memori itu tersimpan di situ. Misalnya nih, misalnya kita ada 3 kejadian nih. Ada yang mayor, ada yang minor, ada yang sedang. Yang mayor kita lagi liburan. Lagi liburan tuh kemana kek, keluar kota lah, ke pantai gunung. Yang sedang misalnya kita lagi makan keluarga di atas meja makan gitu kan, kita ngobrol biasa. Yang minor, minor tuh kayak misalnya kamu lagi ini, lagi browsing-browsing tuh, lagi browsing-browsing internet, misalnya lagi scroll Instagram. Secara nalar ya, secara nalar pasti yang mayor, yang misalnya kamu liburan kemana, itu pasti inget banget. Kayak kita berangkat jam berapa, misalnya ke gunung nih, gunung naik jam berapa, terus sampai puncak nanti jam berapa, lihat sunrise apa enggak, itu kan pasti inget tuh. Karena itu memorinya mayor sifatnya kan. Maksudnya kita inget banget gitu. Misalnya yang sedengan, terus yang kita makan di meja makan nih sama keluarga. Memorinya biasa aja tuh, gak ada kesan-kesan yang bikin kita inget banget kan. Gak, cuma biasanya kita inget, oh kemarin habis makan sama keluarga gini-gini. Walaupun kita gak sampai mendetail inget, maksudnya menunya apa, ngambil apa aja waktu itu gitu kan. Kita gak kadang-kadang gak semua orang inget sampai segitunya. Tapi kita inget kejadian itu, kita lagi makan keluarga secara sedang nih, yang tengahan, yang moderate. Kalau yang minor, yang misalnya kayak scrolling-scrolling Instagram gitu kan, kayak misalnya ada baju bagus tapi kita langsung skip misalnya gitu, set. Terus tiba-tiba kayak pas lagi kepengen aja tuh, misalnya di hari-hari biasa gini kita gak ingat gitu, tapi tiba-tiba lagi kepengen aja, kemarin kayaknya aku lihat ini deh di Instagram, tapi baju bagus apa ya gitu, aku kok gak ingat gitu, tapi aku ingat ada itu di Instagram gitu. Itu yang minor kayak gitu. Sebenarnya ketiga-tiganya itu semuanya masuk ke kepala kita kan, nggak ada yang cuma apa lewat terus hilang gitu kan, nggak, yang bener-bener sampai hilang tuh kan nggak, tetap pasti ada yang masuk ke kepala walaupun cuma sedikit, walaupun cuma minor, tapi kita pasti punya memori sekilas mengenai itu. Ya kayak itu tadi, misalnya baju itu, wah aku lihat baju tuh kemarin di Instagram tapi kok aku lupa gitu, tapi aku inget aku lihat baju. Pasti ada yang masuk ke kepala, karena gak mungkin kita bener-bener sampai bener-bener lupa terhadap sesuatu yang sampai bener-bener hilang dalam kepala kita tuh, gak. Pasti ada yang nempel lah di kepala walaupun cuma sedikit. Termasuk memori kita ketika kita bersama seseorang. Gak harus sama cewek atau sama pacar ya, sama teman-teman juga pasti inget. Kayak apa ya, misalnya kayak kalau aku lagi main sama teman-teman di kontrakan, teman-teman tuh kan rame tuh, adalah pasti gitu ingatan-ingatan yang minor maupun mayor di sana kan, yang selalu kita inget sampai nanti semisal kita udah apa, udah tua, ada punya hidup masing-masing gitu, pasti 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 keinget. Itu cuma temen loh, itu cuma ya apa ya, yang nggak main feel banget lah. Kalau sama temen kan ya cuma happy happyan aja ya. Tapi kan kalau sama pasangan kan pasti mainnya nggak cuma memori ya. Kita juga main feeling kan di situ, main perasaan. Kita pasti memori itu nggak sepenuhnya tentang memori, tapi ada perasaan. Karena itu kadang-kadang kalau orang tuh yang putus yang nggak baik ya, yang putusnya sampai marah-marahan, sampai benci-bencian, tuh biasanya kan dulu kan dia main feel tuh waktu itu, waktu memori itu terbuat. Misalnya dia lagi makan di mana gitu kan, dimakan di mana dengan perasaan sayangnya. Abis itu pas dia ada putusnya marahan, terus dia sama orang lain, terus dia kembali ke tempat makan itu, terus dia ingat feelnya waktu itu, dia sayang-sayangan sama mantannya di situ, terus dia ngefeel di situ, ih ternyata dulu kayak gini sama mantanku, jijik ya. Terus atau mungkin dia marah gitu kan, karena memori itu nggak pure memori, karena memori itu ada feelnya dalam memori itu. Makanya kalau sama teman biasanya itu kebanyakan happy-happy-nya, kebanyakan full memorinya aja. Cuma kalau sama pasangan biasanya ada feel-feelnya, kayak ada dulu ada sayangnya, dulu ada cintanya, terus habis itu putus, habis itu udah lama putus terus marahan atau gimana nggak tahu, tuh pas ingat lagi feel-nya juga ikutan keinget di waktu itu feel-nya, ih ternyata jijik juga ya, kayak gini makan makan. Tapi untungnya aku sama mantan ya, mantanku yang dulu juga belum pernah sampai yang putus itu marah-marahan sampai nggak enak gitu, enggak. Mantan yang pertama dulu dia putusin aku karena emang waktu jadiannya dia nggak cinta bener sama aku, nggak sayang aja, cuma karena terpaksa kayaknya waktu itu. Mantan yang kedua, waduh itu kalau aku bilang luar biasa sih, orangnya sabar baik gitu kan. Dia juga sangat agamis, dia sangat religius. Walaupun dulu waktu pacar nama aku juga kadang-kadang doang pakai kerudung, tapi kadang-kadang enggak gitu. Pernah dulu punya fotonya waktu kita lagi liburan tuh juga pernah dia enggak pakai kerudung waktu itu. Itu yang kedua, sekarang dia udah punya anak laki-laki. Umurnya berapa ya? Anaknya lahir bulan Agustus, sekarang bulan Maret. Pokoknya gitulah, itu mantan yang kedua dia baik, baik banget. Bahkan sampai putus tuh dia masih inget tanggal ulang tahunku, terus kan itu putus tuh ceritanya, ada putus terus aku udah punya yang baru, dia masih inget tanggal ulang tahunku, aku masih dikado sama dia, masih inget banget. Oh mungkin karena ini sih, karena udah putus waktu itu sama mantan kedua, terus nah udah putus tapi aku masih kado dia gitu. Di bulan sebelumnya kan dia ulang tahun, aku masih kado dia, terus di bulan selanjutnya aku yang ulang tahun, dia masih ingat juga ternyata. Masih ingat juga, terus aku masih dikado. Padahal dari bulan sebelumnya itu yang aku kasih dia kado, aku udah ada yang baru gitu. Udah ada yang baru, terus di bulan selanjutnya aku ulang tahun, dia masih ingat juga, kebetulan aku dikado. Terus dari cewek yang baru aku juga dikado, jadi dapat kado dari dua cewek waktu itu. Nah anehnya, gimana ya? Kan dikasih, jadi ceritanya waktu itu dikasih kaos. Terus yang cewekku yang baru ini kasih kaos biasa, nggak bagus-bagus amat. Ya kaos lah istilahnya, cuma kadang-kadang sekali dua kali dipakai gitu. Sekarang udah nggak tahu kaosnya di mana. Terus kaos yang dari mantanku ini itu kaosnya bagus gitu, custom, di custom kan, dikasih nama aku di situ, nama lengkap, terus dikasih tanggal lahir. Iya tanggal lahirku juga lengkap, dia masih ingat, sama dikasih stay young and free. Waduh keren banget. Masih aku pakai kaosnya sampai sekarang, sampai tadi pagi masih aku pakai kaosnya, masih aku pakai kuliah tadi pagi. Karena emang bahannya bagus dan desainnya itu loh ada namaku gitu. Aku jadi senang, suka aja karena bener-bener full di bagian dada depan ini nama. Nama lengkap lagi sama tanggal lahir. Kalau pakai itu orang udah dapat identitasku kan, nama tanggal lahir lengkap. Jadi waktu itu waktu dikado sama mantan, sama pacar yang baru, bagusnya yang punya mantan. Dan yang masih ada kaosnya sampai sekarang, kaosnya yang dari mantan, yang dari pacar baru waktu itu, yang mantanku yang ketiga yang sekarang itu, udah gak ada. Gak tahu di mana kaosnya, udah hilang kayaknya. Tapi yang dari mantan yang kedua itu, yang udah punya anak itu, masih ada kuasnya, masih bagus, masih sering aku pakai. Walaupun sekarang dia udah punya anak, tapi ya alhamdulillah dia punya kehidupan yang baik sekarang. Alhamdulillah suaminya juga baik, sama-sama religius, taulah kalian arahnya kemana. Nah, habis itu gantian mantan yang ketiga. Mantan yang ketiga ini dia, oh ini apa ya, ini adik kelas ya, dia 1 tahun di bawahku, lebih muda. Dia terus anak bontot, anak paling kecil di keluarganya. Mungkin karena itu dia agak manja orangnya. Enggak cuma agak sih, dia manja sih. Dia manja orangnya. Terus apa ya? Gampang digoblokin. Lalu aku sering anu sih. Dulu kalau aku sama dia sering ngerjain dia kan dulu. Dia kalau ke sekolah kan naik motor sendiri, padahal waktu itu di sekolah enggak boleh bawa motor sendiri. Terus apa namanya? Dia kalau parkir agak jauh kan dari sekolah. Habis itu waktu jam kosong kan, dia lagi jam kosong tuh, terus aku ceritain ini, tadi ada ini, ada motor hilang katanya di parkiran sono, warna merah kan, kayak motor dia tuh warna merah. Iya kan, oh, iya katanya motor merah hilang di parkiran situ, terus ada polisi gitu, bla bla bla, goblok ini di waktu itu. Dia percaya anjing. Ya mungkin karena anu sih ya, karena dia masih bocah juga sih waktu itu. Terus dia jalan tuh jauh tuh sampai parkiran yang sono kan, tempat dia parkir motor biasa gitu kan. Jalan, aku lihat ini dari sini, terus itu udah jauh, udah makin kecil tuh orang tuh. Dia cuma noleh dikit, motornya masih ada, dia balik. Dimarahin aku waktu itu. Ih, kamu. Marah aku. Apa motorku masih ada kok di sana kok? Kita marahan sampai 3 hari waktu itu, aku ingat. Lalu aku kalau sama dia mantan yang ketiga ini gak pernah marahan lebih dari seminggu. Marahan paling bentar-bentar doang, sehari, 2 hari, 3 hari lah paling lama lah. Itu udah baikan. Sekali ditelepon ya udah baik. Gak pernah sampai yang bener-bener marah. Tapi aku kurang ajar juga sama si yang ketiga ini. Karena aku akhirnya, aku gak mutusin, cuma aku bilang ke orang ini kalau aku udah gak sayang waktu itu. Bukan karena apa ya, bukan karena dapet cewek baru juga enggak, cuma karena waktu itu kita udah jauh ya, posisi lagi jauh, terus apa ya, jarang kontek-kontekan juga. Terus aku bilang gak sayang, ya gak sayang. Habis itu putus, dia marah waktu itu ya, semua cowok sama aja gitu kan. Dia marah kayak gitu, semua cowok sama aja. Aku balas lah, suruh siapa nyicipin semua cowok. Udah habis itu udah gak set. Habis itu tuh anu, sekitar bulan Januari dia chat aku lagi. Dia chat aku, dia pengen ajarin mata pelajaran yang buat dia ujian besok. Aku gak nolak dong, ya udah aku temenin aja dia, dia belajar. Terus udah, malah balik-balik belajar tuh balikan. Selesai belajar kan, kita ketemuan, kita belajar, terus sampai rumah balikan. Balikan tapi gak lama, karena aku udah gak sayang lagi juga. Ya kayak gitu. Terus yang keempat itu, ini gak sempet jadian sebenarnya. Gak sempet jadian karena yang suka kayaknya cuma aku sendiri, dia nggak begitu suka kayaknya atau gimana, nggak paham. Ini agak-agak ini sih, agak ada perang dingin karena dia punya sahabat cowok. Dia punya sahabat cowok, terus aku suka sama ini cewek. Tapi si cowok ini yang sering antar jemput kalau ke sekolah waktu itu. Waktu itu aku cuma naik motor bebek, yang jemput dia pakai Fiction motor laki. Kan beda tuh kelasnya kan, gambaran itu kan juga beda, bebek sama motor laki, motornya bagus lagi. Antar jemput lah dia tiap pagi gitu kan, terus ya udah gitu. Terus oh gini, dulu kelarnya itu karena gini, dia kan aku sebenarnya aku cemburu ya, aku gampang cemburu, cuma kadang-kadang nggak aku kasih tahu aja kalau aku lagi cemburu gitu. Kadang-kadang kasih kayak obrolan-obrolan kecil yang ngasih kode gitu aja kan. Terus kayaknya dia sadar, terus kalau kamu suka sama aku, kamu harus juga bisa terima sahabat cowok aku gitu. Waduh, pedes sih. Terus akhirnya kita kelarnya baik-baik waktu itu, kelarnya baik-baik. Ya udah, habis itu kelar baik-baik, lulus lulus SMA tuh kelarnya baik-baik. Udah habis lulus dia punya hidup masing-masing, kita punya hidup, dia dia kuliah di kampus itu, kampus lulusan tentara, veteran. Nggak, bukan lulusan tentara harusnya, apa ya, mantan tentara ya, veteran tuh ya, veteran dia, di veteran. Terus aku kampus di UGM, Universitas Gunung Merapi. Udah hidup masing-masing ya. Cuma waktu itu, waktu masih pendaftaran ya, waktu pendaftaran kuliah kan, aku ajakin teman aku nih, aku punya teman cewek di rumahnya daerah Jakal. Waktu itu dia dia kan mau daftar juga tuh di veteran, dia mau daftar tapi nggak tahu dalaman veteran tuh kayak gimana, parkirnya di mana, ntar masuk gedung ini yang mana, kan dia nggak tahu kan. Tapi aku udah tahu tuh, aku udah tahu kampus veteran itu karena aku pernah ini ujian kenaikan tingkat waktu masih ikut pencak silat dulu kan, aku pernah masuk sana, aku tahu harus parkir di mana, harus jalan kemana, itu aku tahu waktu itu di veteran. Terus ya udah, terus cewek ini kan apa namanya minta temenin, ya udah aku temenin aja, karena cewek ini udah kayak adik aku dari SMA, emang dia udah sering curhat masalah cowoknya dia atau gimana, dia udah, aku udah tau lah, dia udah kayak adik aku sendiri. Terus ya udah aku anterin dia ke veteran, habis itu kita masuk, terus cari ruangan dia, mana ruanganmu, gedung apa, oh gedung ini, oh aku tahu gedung yang mana. Terus di jalan ke gedung, terus ruangan mana, nggak tahu, yaudah cari namanya atu-atu, kita cari itu namanya atu-atu. Di situ waktu nyari nama, set ketemu nama mantan aku yang kemarin. Loh, ya bukan mantan sih, mantan gebetan. Loh, oh dia daftar sini juga. Itu aku pertama kali tahu dia daftar veteran situ, jurusannya, oh ya, fakultasnya pertanian kalau nggak salah, sama kayak temen aku ini, sama salah satu fakultas pertanian tapi beda jurusan, aku lupa jurusan mereka apa. Karena aku nggak expect aja di si mantan gebetan tuh bakal daftar situ, karena seingatku dia tuh dulu kepengennya kalau nggak psikologi itu kedokteran hewan, dulu pengennya kayak gitu. Eh kok tahu-tahu pertanian gitu kan, kalau aku kan emang jelas dari dulu pengennya kedokteran, walaupun nggak pengen-pengen banget waktu itu karena nggak kerasa perjuangan, sehingga kayak teman-teman aku yang pengen lulus, wah aku pengen kedokteran ya, harus kedokteran, belajarnya kurang ajar deh mereka, 24/7 belajar ya mau masuk kedokteran. Nggak kayak aku yang apa ya, dulu tuh SMA kayak masih suka-suka yang nonton anime lah, masih main game lah, kayak gitulah, pulang sore sampai rumah main game sampai malam sampai pagi, nggak ada belajar-belajar kayak gitu. Tahu-tahu keterima juga di kedokteran. Ya beruntung sih, karena dulu daftarnya habis berapa juta ya, 1 juta 2 juta kayaknya, berapa sih, 1 1 2, oh 1 juta 600. Yang satu daftar 4 kali, sekali daftarnya 2 300, jadi 1 juta 200 kan, itu di kampus pertama itu habis 1 juta 200, 4 kali tes gak ada yang masuk. Cobalah kampus Gunung Merapi nih, kampus dataran tinggi kan, cobalah kita kampus dataran tinggi, sekali coba bet masuk, udah gak ada, kayak joki-jokian lah, ambil habis berapa juta lah buat masuk. Waduh, gak habis pikir, kenapa sih orang dulu pada joki sih. Aku loh sekali coba di kampus dataran tinggi, sekali coba, sekali tes, itu pun gak niat. Karena waktu mengerjakan itu aku ingat banget, mengerjakan itu kerjain nih, cet, enggak, pertama ini dulu, lihat dulu apa nih, oh ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, terus ada IPA, oh ya, ada 4 section lah waktu itu saya ingat ya, Indonesia, Inggris, agama, IPA. Aku buka dulu yang IPA karena aku kan gak suka bahasa, aku buka dulu yang IPA, aku kelarin, terus masih ada nih Indonesia, Inggris, agama, aku yang agama dulu lah dari belakang, di agama deret, karena dulu SD aku swasta kan, kerjain yang beset selesai, tinggal bahasa Indonesia bahasa Inggris. Aku inget ini, aku dulu apa namanya, TOEFL-ku 510 kan. Bukannya sombong, cuma emang 510 dulu waktu mau lulus SMA. TOEFL-ku 510. Sedangkan nilai bahasa Indonesia aku bosok. Tai gitu kan. Yaudah bahasa Inggris dulu. Kelar. Bahasa Indonesia aku tinggal dulu. Aku berhayal dulu. Apa namanya? Aku pikiranku mana-mana lah, aku bayangin kalau udah masuk sini kayak gimana, besok kelasnya kayak gimana, dosennya kayak gimana gitu kan. Kalau aku udah mulai membayangkan kehidupan kuliah waktu itu. Padahal aja bahasa Indonesia aja belum mau kerjain waktu itu, karena aku inget banget waktu itu tuh pokoknya kan dibagi 100 soal tuh dibagi 4 section ya, yang IPA tuh 25, pokoknya bahasa Indonesia bahasa Inggris tuh paling banyak, dia porsinya kayaknya 30-30 apa ya, siang agama tuh 15 kalau nggak salah waktu itu, aku lupa apa 25 semua kayaknya, sekitaran segitu, pokoknya 100 soal itu dibagi 4. Terus bahasa Indonesia tuh aku tunda-tunda lah, aku lihat tuh jamnya masih lama, masih sekitar 40 menit atau berapa gitu. Aku tinggal dulu mikir-mikir, ngawang-ngawang kayak gimana. Udah mau tinggal berapa menit, baru aku isi. Karena bahasa Indonesia kadang-kadang tuh aku gak, walaupun soalnya cerita, aku cuma baca baris pertama, set, habis itu soalnya. Udah. Isi kayak gitu. Udah. Selesai ujian. Tanyain sama orang tua, gimana tadi ujian? Ya kayak gitu dah. Kenapa? Loh, bisa apa enggak? Ya bisa, bisa. Enggak bisa enggak nyampe sini aku. Enggak pulang aku, nangis dulu aku di sana. Bisa, ya udah gitu. Habis itu udah pulang, habis itu kan ini pengumuman di internet ya. Jadi waktu itu kan udah masa-masa kosong sekolah nih, enggak ada pelajaran, enggak ada apa gitu. Hidup cuma les. Ya kan pagi enggak sekolah kan, siangnya les sampai sore. Ya pantengin aja terus deg-deg. Tiba-tiba waktu di tempat les ini, pelajaran apa ya waktu di tempat les, aku lupa. Tempat les, iya. Temanku masuk kan. Set, ada sahabatku satu itu masuk. Set. Pas banget aku lagi buka, "Hey, apaan? Aku keterima kedokteran." Iya serius. Nih, aku buka laptopku, aku kasih tahu. Nih, Alfa Fadila Dharma. Kedokteran umum, nenek sampai keluar duitnya juga tuh berapa puluh juta tuh, dia kaget waktu itu, kedokteran umum segini juta, dia nggak kaget karena fakultasnya tapi kaget karena duitnya, ini duit ya duit, bayar udah, habis itu aku setelah keterima tuh nggak pernah niat les lagi, padahal sebenarnya kalau harusnya itu di tempatku itu ujiannya dua kali, ada ujian tulis, ada ujian yang tahap kedua yang psikologi pokoknya ada tes psikologinya lah, ada tes wawancara, tes tulisnya juga psikologinya, harusnya kayak gitu. Jadi kalau aku tanya temanku yang sekarang ini yang dulu ujian pada gimana gitu kan, rata-rata pada nggak lolos di ujian tahap keduanya yang psikologi, tes psikologinya. Aku dengan PD-nya sudah sombong dong, sudah sombong ke teman-teman aku waktu itu, aku keterima kedokteran, padahal seharusnya ada tes satu lagi, tes psikologi. Aku dulu menggampangkan banget yang namanya tes psikologi, yalah tes psikologi aja aku masih sehat mental gini, nggak mungkin aku nggak lulusnya. Padahal rata-rata temanku yang keterima, temanku sekarang ini itu pada nggak lolos dulu di tes kali itu. Tes pertama lolos semua, emang dasar mereka pinter-pinter, cuma yang kedua itu kadang-kadang mereka nggak lolos karena dulu waktu tes itu ada tes tulis juga psikologinya, terus ada tes wawancara. Nah kadang-kadang wawancaranya itu kurang gimana gitu. Dulu waktu aku wawancara itu ada yang wawancara itu dua orang, dulu aku belum kenal kan, ternyata itu dekan sama wakil dekan, jadi mereka yang langsung seleksi mahasiswa yang masuk waktu itu kan. Pertama ke wakil dekan dulu, yang sebelahku itu ke dekannya dulu, wakil dekan. Habis itu tanyain waktu itu sekolah di mana aja, ada negeri ada swasta, suruh baca Quran waktu itu kan. Udahlah aku baca, ini coba baca. Lu waktu itu bacaku masih terbata-bata, lu udah SMA kan, baca masih terbata-bata, gak lancar gitu-gitu. Terus tanyain lah sholat berapa kali sehari, terus habis itu apa namanya, sering ngaji apa enggak gitu. Udah selesai sama wakil dekan, soal ke dekan, dekan diwawancarai. Waktu itu belum wawancara, waktu itu disodorin dulu sama, disodorin dulu kertas sama tuh sama bu dekan waktu itu, terus dibaca, terus suruh jelasin. Waktu itu ini ada cerita singkat, kalau kita sekarang sebutnya skenario, cerita singkat tentang jantung. Terus suruh jelasin mengenai sistem kerja jantung. Masya Allah, dulu aku waktu SMA tuh padahal biologi tuh tidur. Aku waktu itu masih ingat sama gurunya Bu Rita. Jamnya Bu Rita tuh aku sering banget tidur gitu loh. Sering banget tidur. Terus tahu-tahu suruh jelasin sistem kerja jantung kan. Ya Allah, ya udah aku jelasinnya ya sebisanya. Jantung itu memompa darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh gitu. Ya gitu sampai lengkap, sampai keterima di atrium kanan gitu kan. Ya Allah. Terus masuk ventrikel kanan, habis itu ke paru-paru, terus ke atrium kiri. Udah. Jelasin tuh cuma ya udah gitu-gitu aja, Bu gitu. Masih manggilnya Bu. Oh ya udah, enggak ada yang ditambahin lagi, udah Bu gitu. Terus tanyain orang tua kerjanya apa, di mana, pendapatannya tahu apa enggak, terus itu kayaknya waktu itu mengetes orang tua tuh mampu apa enggak. Gitu. Terus emang dari dulu cita-cita mau kedokteran. Saya jawab aja, ya mau aja kedokteran karena emang di keluarga tuh kebanyakan bidangnya kesehatan kayak gitu. Padahal ayahku lulusan hukum. Bidang kesehatan gini-gini-gini, yang dokter ada segini gitu kan. Oh gitu. Selain kedokteran mau apa lagi? Komputer. Aku jawab karena aku itu selain daftar kedokteran juga daftar komputer kan. Di teknik informatika sama sistem komputer waktu itu. Dulu sistem komputer aku keterima di Undip. Tapi gak aku ambil karena aku sudah keterima di kedokteran ini. Udah, habis itu, oh yaudah. Pokoknya dia mencari komitmen aku. Lalu aku jawab dengan jawaban yang klise. Kalau udah mau jadi kalau udah jadi dokter besok, besok kalau kamu ditempati di mana aja mau. Mau. Sekarang mikir kalau keluar Jawa kayaknya aduh. Walaupun dia upahnya besar cuma mobilitasnya sulit. Tapi gak apa-apa sih, karena aku orangnya suka adventure juga, aku suka petualangan. Jadi pun ditaruh luar Jawa juga gak masalah. Cuma ya itu mobilitas sulit, apalagi keluarga semuanya orang Jawa. Mentok-mentok Jakarta lah, itu kan masih di Pulau Jawa. Jawaban klise mau. Papua, Maluku, gak apa-apa. Oke, bagus. Udah selesai, kelar, lulus gitu kan. Keterima. Terus aku tanya-tanya sama temanku, kamu daftar berapa kali? 3, berapa kali? 4 gitu kan. Lah, kok banyak-banyak kalian? Iya, dulu kami, dulu aku gak lulus di tes kedua, tapi tes tulisnya, ujiannya lulus. Lah, emang sesusah itu kah? Lah, emang kenapa? Lah, aku sekali coba gitu. Sombong amat. Yang lain pada ternyata aku baru tahu kalau yang kedua, tes yang kedua itu yang lebih sulit daripada tes tulis. Karena kalau ujian mah kita kayak pendidikan apa ya, ya dasar kognitif kita aja, emang dasarnya kita bisa materi itu gitu, kita bisa hitung-hitungan, kita bisa agama, bisa bahasa, bisa bahasa Inggris, emang dasarnya kan emang kayak gitu pelajaran SMA. Cuma yang kedua ini kan kita bener-bener dites dari personality kita, dari personality, dari kemampuan orang tua, terus sama komitmen kita kalau keterima gitu. Lah ternyata banyak nggak lolos di situ, baru tahu aku sekali coba dulu ya di kampus saya ini. Kalau di kampus yang lama, karena emang standar ujian tulisnya emang sana tinggi, makanya aku 4 kali coba nggak ada yang nyangkut. Pengennya dari 100 soal harus jawab paling nggak bener 80, padahal dari 100 itu kayaknya ada sekitar 10 sampai 15 soal itu yang sangat sulit untuk dijawab oleh orang yang rata-rata. Makanya 4 kali di sana enggak terima. Tapi di kampus yang ini, di kampus dataran tinggi ini, itu sekali coba masuk gitu. Aduh. Ya bisa dibilang beruntung karena dulu aku sangat meremehkan. Ih, kok aku malah ame bicara masuk kampus ya? Tadi lagi bicarain mantan loh. Oke, tadi mantan yang UPN tadi, yang veteran. Saya keterima di UII, di Dataran Tinggi, di Universitas Gunung Merapi, atau Universitas Istri Idaman lah, boleh lah, apalah. Banyak dulu waktu ospeknya, sebutan-sebutannya. Kan dulu kan itu kan ya, lagi masa zaman-zamannya ketika keterima di kampus itu kan terus bikin koreo, terus dikasih kertas polos, terus difoto itu kan. Dulu ada yang, aku keterima di Universitas Istri Idaman, aku keterima di Universitas UGM, Universitas Gunung Merapi gitu. Banyak juga ya, gitu. Aku masih waktu ospek awal. Oke, terus di kampus, sebenarnya kisah percintaanku nggak begitu banyak, karena kalau dirangkum ya itu kayaknya cuma ketemu sama dua cewek yang bener-bener sampai suka dan sampai jalan berdua itu cuma dua cewek, nggak lebih. Karena emang aku tipenya nggak yang nyari-nyari, kalau nggak punya terus nyari itu nggak. Kalau nggak punya ya udah menyesal dulu agak berapa lama baru nyari lagi kalau udah mau cari lagi. Tapi kalau menyesalnya nggak kelar-kelar ya nggak nyari-nyari kayak gitu. Ini misalnya nggak kelar-kelar. Nah, yang aku bahas kemarin di rekaman sebelumnya itu sebenarnya itu cewek yang pertama. Itu cewek yang pertama. Terus kita waktu itu ketemu masih di awal-awal masih maba, masih tahun pertama. Karena dulu kita satu ruangan, duduknya seberangan dulu waktu itu. Dan itu kan kayak huruf ya apa ya, kayak kotak gitu intinya. Terus kita ada pada depan duduknya. Sebenarnya dulu cerita aku dapetin dia itu aku nikung dari sahabat aku. Jadi aku di kampus udah dapet teman baik yang sekarang jadi sahabat baik, bahkan sampai saudara. Udah kayak saudaraku sendiri. Dulu dia pertama kali suka dulu sama nih cewek. Aku datanglah ke kosan dia, terus dia cerita, "Eh, aku suka sama cewek ini dan lain-lain." "Eh, aku satu kelompok," aku bilang gitu. "Aku satu kelompok dulu sama cewek ini." "Iya, dulu aku seberangan sama dia," gitu kan. "Eh, iya kan?" Nah, cerita-cerita kalau dia lagi suka sama nih cewek itu. Ceweknya itu satu kelompok sama aku, si mantanku ini. Habis itu aku godain dulu pertama temanku nih, kan aku foto-fotoin gitu kan. Saya kirimin ke teman aku ini. Dia kayak iri gitu kan karena aku satu kelompok, dia di kelompok dia enggak ada yang cakep soalnya. Habis itu karena satu kelompok ya, karena satu kelompok aku sama mantanku ini jadi kita sering chatan kayak tanya tugas lah atau bagi materi atau semacamnya gitu. Ya sering chatan. Terus akhirnya lama-lama chatnya makin sering gitu kan, chatnya makin sering. Terus ada satu kejadian dimana aku sama temanku lagi dalam satu mobil kan, satu mobil, terus temanku lagi nyopir. Dia curhat masalah nih mantanku ini, si cewek ini. Dia bilang, "Aduh, chatku gak dibales, kalau dibales singkat-singkat lama lagi." Terus aku di sebelah dia, dia lagi nyopir, aku sebelah dia kan, dia fokus kan. Aku lagi cecetan sama itu cewek gitu kan. Dia curhatin cewek yang lagi aku ajak chat gitu kan. Enggak dibalas gini-gini, padahal aku dibalas terus kan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus aku bilang juga sama cewek, "Eh, dia lagi curhatin kamu," gitu. Katanya, "Kamu gak pernah balas chatnya, kalau balas singkat-singkat dia ketawa," cewek. Wah, aku merasa aku buruk sekali waktu itu karena ini temen aku, dia lagi suka sama cewek, dia cerita ke aku yang dapetin ceweknya itu. Terus ya namanya tupai melompat nggak selamanya ya, pasti jatuh juga kan. Pandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Jadi mau gimana pun aku sembunyiin pasti kan ketahuan kalau aku ada hubungan sama nih cewek. Jadi waktu itu ada kayak sistem ini di asramain, jadi untuk mahasiswa baru tuh di asramain selama 2 minggu. Di minggu pertama aku sama temanku masih biasa aja, dia masih belum paham kalau aku udah ketemu cewek. Lama kelamaan kan aku lagi lebih sering teleponan dan bla 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 gitu kan sama cewekku ini. Tahu lah nih temanku, tahu dia tahu kalau aku tuh udah deket sama cewek ini. Habis itu dia kayak diem dieman, kayak orang berantem gitu kan, diem dieman gak mau ngobrol gitu kan. Ada satu waktu di mana aku lagi main kamar dia, kamar asramanya dia. Terus ada 2 temanku yang lain yang tahu masalah ini. Terus itu ditutup kamarnya, dikunci. Ya. Terus dimediasi di situ. Nah, dimediasi di situ, terus siapa yang mau ngalah? Siapa yang mau berhenti ngejar? Siapa yang mau terusin ngejar? Itu kan. Dia dengan kesadaran hati penuh dia berhenti ngejar karena posnya dia tahu kalau aku tuh udah lebih deket, aku udah sampai telepon-teleponan segala macam. Sedangkan temanku yang satu ini dia chatnya jarang dibales gitu. Dia dengan kesadaran akhirnya udahlah, aku tak berhenti aja, aku ngalah, aku nggak ngechat lagi gitu kan. Yaudah, terus dikasih ke aku kayak gitu. Habis itu Tapi setelah itu nggak langsung rela-rela banget juga sih orang ini. Kayak dia masih marah sama aku sampai 2 minggu, 3 minggu setelahnya. Habis itu setelah itu kita udah sama-sama dia udah ikhlas lah. Udah sama-sama tahu, terus dia ikhlas, dia dapet cewek baru juga. Udah ikhlas, oke, kita temenan lagi sampai sekarang, sampai udah kayak saudara. Sampai apa ya? Kayak kalau ada masalah pasti dia ceritanya ke aku. Karena emang dari dulu, dari awal waktu dia pertama kali sama cewek itu, dia ceritanya juga ke aku. Dia ada masalah, dia cerita ke aku. Kayak gitu, sampai sekarang. Sampai jadi kayak saudaraku sendiri. Nah, terus aku sama cewek ini gimana? Yaudah, aku jalan aja. Udah, jalanin aja. Seperti umumnya orang punya hubungan ya. Udah, jalan aja. Terus, pokoknya waktu itu tuh, kita sempet, apa ya, putus nyambung lah, putus nyambung berapa kali, ya putus nyambung berapa kali, sekitar tahun pertama pernah putus nyambung, tahun kedua putus nyambung, tahun ketiga itu agak lama putusnya. Nah, di tahun ketiga ini yang agak lama putusnya, di awal tahun ketiga ya, di awal-awal, ya ini sih, transisi. Transisi tahun kedua naik tahun ketiga, terus di awal-awal tahun ketiga itu kan agak lama tuh putusnya. Gak lama jarak putusnya sebelum balikan lagi tuh agak lama. Terus itu waktu itu aku kenal. Kan ini ada waktu putusnya, aku kenal sama adik kelas, adik tingkat waktu itu. Dia mau daftar organisasi yang sama kayak aku. Terus waktu itu dia kedapatan tugas untuk wawancarai aku. Wawancarilah aku, wawancari segala macam, hobi dan segala macam. Ternyata obrolan nyambung. Obrolan nyambung. Terus kita deket, kita sempat jalan beberapa kali gitu kan. Sempat ngopi sekali. Nyambung aja. Tapi kayaknya dia beneran suka gitu lah. Dah beneran kayak baper gitu kan. Ya aku awal-awal doang baper. Maksudnya ya obrolan dia baik. Walaupun aku sering ngejakin dia juga. Maksudnya dia orangnya gak neko-neko banget. Dia baik lah istilahnya. Ngobrolannya masuk. Terus apa namanya, ternyata dia baper kayaknya sih. Dia baper. Terus waktu itu aku hampir jadian sama dia. Hampir jadian. Terus aku bilang kayak gini, kayak mohon maaf, aku minta maaf loh. Minta maaf, kayaknya aku gak bisa lebih dari ini. Gak bisa lebih sayang dari ini. Karena apa ya, ya emang nggak sesayang itu sama ya. Dia baik orangnya, dia enak diajak ngobrol, tapi aku nggak bisa kalau sampai jatuh cinta sama ini orang sampai sayang banget itu, enggak. Ya suka aja ngobrol sama dia, tapi nggak sampai yang sesayang itu gitu. Terus kayaknya dia marah. Terus oh yaudah, ternyata kamu kayak gitu. Dia berasa di PHP-in gitu kan. Padahal juga waktu itu aku gak yang bener-bener pengen ngedeketin banget tuh, enggak. Cuma kayak ngobrol aja, karena kan waktu itu juga lagi putus, habis putus, terus ketemu, terus ada teman ngobrol, ternyata yaudah ngobrol. Gak tahu kalau dia bakal sampai sebaper itu gitu. Pengen main, yaudah main, ayo gitu, aku jemput, kita main, kita nongkrong berdua, oke, ngobrol. Nah ternyata dia baper banget ternyata. Aku merasa bersalah sih sama orang ini. Setelah kejadian itu, setelah aku ngomong jujur ke orang ini kalau aku tuh gak bisa sayang itu sama dia, dia kayaknya marah sampai sekarang. Waduh, gak pernah lagi ngobrolin sama orang sampai sekarang. Itu udah berapa tahun ya berarti ya? Setahun lebih kayaknya udah ngobrol. Habis itu setelah sama ini orang, aku balikan lagi sama yang pertama aku ketemu di kampus. Balikan lagi tapi gak lama. Karena apa ya, karena sadar sih punya jalan masing-masing. Tapi itu juga karena aku banyak kecewain dia. Jadi di akhir-akhir hubungan itu waktu pandemi pertengahan sekitar bulan apa ya, Juni, Juli, Agustus, kayaknya Agustus sih. Aku selalu benci bulan Agustus karena banyak kejadian buruk dalam hidupku terjadi di bulan Agustus. Jadi aku gak terlalu suka kalau udah masuk bulan Agustus. Kayaknya sekitar bulan itulah, Juli Agustus lah. Itu putus, untuk yang bener-bener final. Putus, selesai, gak ada hubungan lagi. Karena sebelum itu aku sempat kayak hilang-hilangan. Kalau dicariin nggak ada, padahal aku juga nggak kemana-mana gitu kan, pandemi juga nggak keluar rumah juga kan. Dicariin nggak ada, terus di telepon juga nggak diangkat, di chat nggak dibales, itu aku kayak nyanyiin dia waktu itu. Kayak aku tuh punya cewek, aku ngerasa punya cewek, aku merasa dapat perhatian, tapi aku males buat kasih perhatian balik. Nah di waktu itu kayak aku merasa punya segalanya, udah punya cewek, hidup juga ada, teman banyak, nggak ada masalah hidup sama sekali waktu itu. Habis itu begitu putus, kayak masalah tuh ada aja hidup, nggak ada berhenti, sampai jadi depresi. Terakhir rekaman terakhir tuh sampai jadi depresi tuh karena apa ya, karena kayak berasa banget punya masalah hidup tuh banyak. Salah satunya masalah cewek ini yang aku ceritain panjang lebar ini. Sampai berapa menit nih udah? Udah hampir 1 jam aku cerita masalah cewek doang. Gak ada kayak yang mau dengerin nih. Ngapain gitu dengerin kisah cinta satu orang yang dirangkum dalam suatu rekaman yang kayaknya gak ada sih yang bakal dengerin, karena lama banget sih ini. Tapi ya itu. Intinya, waduh, udah 1 jam, hampir 1 jam cerita, baru ditarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah ketika terakhir kemarin, rekaman terakhir itu aku bilang minta maaf, terus dia bilang lupain aku gitu. Itu adalah satu hal yang tidak mungkin, karena buktinya sampai sekarang pun aku bisa cerita ke semua mantan-mantan gue ini. Aku bisa ceritain semua kejadiannya sampai hampir 1 jam. Ini tandanya kan emang orang itu tuh mustahil untuk melupakan. Jadi aku kesel sih waktu itu dia bilang lupain aku. Tapi udah gak apa-apa. Toh kayaknya dia pengen aku punya kehidupan yang lebih baik. Walaupun aku merasa dulu kehidupanku baik waktu sama dia. Tapi aku gak tahu ke depannya kayak gimana. Kan manusia masih terus melangkah dan berproses. Ya semoga aja apa yang diharapkan itu benar-benar terjadi. Karena dulu aku sama dia itu pernah sedikit kayak nyeloteh sih. Ya, ngomong kayak nyeletuk aja gak jelas. Jadi waktu itu di salah satu kafe, itu dia bilang kalau dia pengen jadi asisten dosen, asisten laboratorium waktu itu. Terus aku bilang, aku jadi petinggi kampus. Dia beneran jadi asisten. Bener-bener jadi asisten dia. Dan aku bener-bener jadi petinggi kampus juga di kampus. Jadi kayak apa yang waktu itu kita omongin itu bener-bener terjadi. Sekarang itu benar-benar terjadi. Dan aku harap juga yang terakhir kita omongin, yang terakhir ketika semoga kita punya kehidupan masing-masing yang lebih baik, itu benar-benar terjadi juga untuk kedepannya. Mungkin itu aja sih untuk rekaman kali ini. Udah lama juga sih, takutnya gak ada yang denger. Kayak apa? Emang gak ada yang denger.